Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Константин Проданов, коалиция от партия АБВ. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
Днес събитието при вас е, че официално на пресконференция, която впрочем ние предадахме пряко, бе обявено създаването на партия АБВ със свой устав, със своя програма. Хайде още веднъж да припомним кое е най-главното обстоятелство, което ви накара от движение, от свободно развиващо се движение да се превърнете в партия.
Ами, те не са една и две причини, знаете ли,
да.
Но може би на първо място необходимостта от един по-плътен субект, в който могат да членуват хора по модела на всяка една стандартна организация, понеже предишният образ беше така много флуиден, недостатъчно избистен като възможности за членство, като яснота и отговорност.
Да.
Но това, че сме избрали да вървим по пътя на партийния формат, не трябва да ви заблуждава. Граждански елемент ще остане много силно представен. На 28-ми, разбира се, ще имате възможност да видите повече детайли, но ако трябва да открехна малко, ще има нещо, да го наречем условно граждански съвет, което ще има много силни правомощия. Там ще бъдат хора, изявени общественици, които няма да бъдат партийно вързани. Те ще могат да оказват значително влияние върху решенията на АБВ като партия, но в същото време няма да се чувстват обременени от някаква партийна дисциплина, от някаква партийна линия. Ще могат съвсем свободно да изразяват това, което мислят.
Да.
И аз и мисля, че това е печелившия формат. Това е начинът да се ангажират така по-активно хора от гражданското общество в един момент, който те са много силно отвратени от политиката и от партиите. Трябва да им се даде.
Аз точно заради това ви питам. Вие се харесвахте с това, че сте по-различни, сега ставате едни от многото партии.
Ами знаете, тук дявол е в детайлите. Начинът е как ще бъде направено. Mm-hmm. Аз мисля, че ние сме избрали един успешен, да го наречем, диалектичен подход, при който ще има и партиен субект, и граждански формат, и коалиция с други политически формации. Така че ще се постараем, както казвам, както казвам, в бейсбола да покрием всички бази.
Mm-hmm.
Така че всеки един да може да намери място в тази доста разгърната структура.
Да. Какви са основните параметри, които са залегнали във вашата програма, защото за нея стана по-малко дума днес на пресконференцията, зато и да чуем от вас на какво разчитате, за да спечелите вниманието на българската аудитория. Под аудитория разбирам всички онези гласоподаватели, към които се стремят всички партии.
Ами, знаете ли, аз като човек, който се занимава с икономика и финанси, ще изведа на преден план конкретно от икономическата страна на програмата, това, което според мен е важно. Значи, програмата е на лява формация. Ние много ясно сме заявили, че не сме десни, не сме и центристи, ние сме лява формация.
Да.
Мисля, че дефицит за такива има. Основните елементи в икономическата ни програма са свързани с нова данъчна политика.
Да.
И то доста радикална промяна от настоящата. Тя минава през прогресивно подоходно облагане, семейно подоходно облагане на следващ етап, много по-диференцирана система от ДДС, с по-ниски ставки за лекарства, по-ниски ставки за бебешки стоки, за учебници и по-високи ставки за луксозни стоки. И също така доста по-диференцирана и целенасочена данъчна система по отношение на бизнеса, така че той да бъде мотивиран да инвестира в сектори и отрасли, които са стратегически за дългосрочното развитие на държавата.
Да.
Това е в икономическата сфера.
Така?
Ако трябва да кажа някои думи и за политическата страна на нещата, там основните неща, които ни интригуват, за които настояваме, те са свързани на първо място с промяна на политическата система и с по-специално изборния модел, така че се върви към по-засилена мажоритарност по немския модел, при който, знаете, там реално пускаш две бюлетини, с едната гласуваш за партията си, с другата гласуваш за конкретна личност,
да.
Така че можеш да синтезираш и пропорционалното, т.е. да няма ощетени малки партии, но в същото време наистина да се гласува за наистина най-ярките, най-силните личности. Това е едното направление. На второ място, това е конкретно по отношение на политическите партии. Настояваме за много драстично намаляване на партийните субсидии. В момента, особено на фона на икономическото състояние на държавата, за нас е абсолютно неоправдано, даже цинично, те да продължават да са най-високите в Европа. Така че тук говорим, между другото, не за козметични редукции от типа на 50 стотинки или лев, говорим за намаляване от порядъка на 6-7 пъти, нещо по-скоро символично, като намираме неоправдани твърденията, че това би поставило партиите в зависимост от икономически кръгове, понеже те и сега са зависими от икономически кръгове. Зависимост от икономически кръгове се борят с други механизми, с прозрачност, с това сметната палата да си върши работата, да се назначат там чутеви хора, а не икономически зависими и бивши съветници, например. По този начин би имало по-голяма прозрачност по отношение на това как партии да се финансират. На следващо място, и тук пак дявол разбира се в детайлите, но считаме, че има необходимост от много значителна реформа в съдебната система, насочена и към механизмите, по които се избира Висшия съдебен съвет, и механизмите, по които се контролират прокуратурата, понеже в момента тя е, може би, най-безконтролния, като казвам безконтролния, имам предвид орган, на който никой друг... нито една друга държавна институция не може да по никакъв начин да упражнява контрол върху нея.
Да.
И ако там случайно бъдат поставени неправилните хора с възгледи, които не отговарят на обществен интерес, те биха могли да направят големи порази. В тази сфера също е необходимо да се мисли. Но има и много други неща, знаете ли, във всички сфери на обществения живот доста неща куцат. Необходимост от радикални реформи. Аз знам, че повечето българи, особено след 90-те години, като чуят реформи и настръхват.
Естествено, ние живеем в едни перманентни реформи. Как да не настръхваме?
Ами проблема е, че тия реформи, които се правят, се правят на парче, много необмислено, без...
Да.
За мен, например, е много странно, че всеки един закон, който се приема в България, няма оценка за неговото въздействие, няма идея как той ще засегне всичко останало извън тази много тясна сфера, към която той е насочен. Понеже, в крайна сметка, нищо не се случва в изолация. И обикновено много от законодателни инициативи, и от реформите по принцип в повечето сфери на обществения живот, които се предприемат, те не отчитат тия странични ефекти, които в крайна сметка водят до повече порази, отколкото ползи. Така че радикални реформи са необходими, за да станат, разбира се, тук трябва да се върне и като цяло доверието в политическия модел и, ако щете, в парламентаризма, който в момента е насринат. Но при тия комедии, тия циркове, които се разиграват всеки ден в парламента, не е чудно. Оттам трябва да почнем, понеже няма как с доверие от 5, от 10, пък дори от 15-20% да се правят този тип всеобхватни реформи. Затова е необходима сериозна обществена подкрепа и трябва да почнем... Не се казва с личен пример, да извадим това, което зависи от нас, всичко на показ, и ние го правим, между другото, по отношение на финансирането, по отношение на намеренията, по отношение на коалиционни намерения, ако щете, всякакви договорки, ако има такива между политически партии, да стават изцяло на светло, при ясно разписани правила. Това е начина. Прозрачност и ясно разписани правила.
Прави впечатление, че вашите лидери все още не могат да се освободят от сянката, която им тежи от БСП, и във всяко свое изявление се чувстват задължени, това се усеща в няколко души от вашите лидери, да се чувстват задължени непрекъснато да се занимават с БСП, не при вас, новите членове и младите, а при тях. Не ви ли тежи това, че непрекъснато сте се вторачили и се занимавате с БСП?
На мен безспорно ми тежи, още повече аз самия не съм свързан по никакъв начин с БСП. И знаете ли, аз съм човек прагматичен. И не веднъж на вътрешно организационна избирка, които имахме, аз и доста други хора споделихме, вижте. Значи ние имаме ограничен времеви ресурс, да кажем, по отношение на време в медиите.
Така.
Всяка една секунда, особено за млада формация, това е много, много лошо, защото всяка една минута, която използваш да говориш за БСП, е една минута по-малко, която говорим за нас, за
точно
това, какви са ни намерения, какъв ни образ и каква ни е програмата. Това е разхищение на енергия,
абсолютно,
което просто не може да си позволим.
То не само в медиите, казвате, вие разхищавате енергия да се занимавате с БСП, която можете да насочите към вашите избиратели да се занимават с вас.
Абсолютно съм съгласен и доминиращото мога да ви уверя в АБВ мнение, че не трябва да се занимаваме по никакъв начин с други формации, не само с БСП. С тях може да спорим политики, но не е наша работа да си временно са в техните вътрешно партийни дела, в това кой лидер ще дойде, кой лидер ще си отиде. В интерес на истината, в България читава левица без БСП не би могло да има, така че аз най-искрено желая там нещата да се решат, защото няма да отползва за България тя да се маргинализира като партия. При всички положения там имат трески за сделки, но нека те сами да ги решат. Не е наша работа да ги коментираме. Аз просто се надявам, че един ден ще можем да седнем и да говорим конструктивно по политики за това какво е добро за България, не наистина да се свеждат нещата за някакви лични нападки.
Което не
е полезно това.
Което е от полза и за вас, и за тях, а най-вече за левия избирател в България.
Напълно съм съгласен, да.
С две-три думи, консултативния съвет и неговите решения вече са известни на всички. Първо, вашите предпочитания за дата за изборите. 28.9, 5 и 12.10.
Ами, знаете ли, конкретната дата, това е вече технология, технически детайл по-скоро. Важен е принципа. Нашата обща идея и желание и стремеж е да не удължаваме ненужно агонията на това правителство, оттам да. И на народа.
Да.
Но в същото време трябва да имаме възможност да проведем една смислена кампания, в която хората да чуят посланията на партиите, които се стремят да управляват. Това означава, че трябва да има чисто технологично време за провеждане на тази кампания и то трябва да стане в такъв период от годината, в който хората не са на море или не са на полето. Така че най-нормалното е те да бъдат по някое време през есента. Честно казано, според мен октомври може би е така най-подходящия месец, но това вече трябва да се реши в консенсус между останалите политически партии. Но по-важното, освен датата на изборите, е междувременно, и за съжаление късно се постигна това нещо, партиите да седнат и да се разберат, и като казвам партия имам предвид и извън парламентарните, включително и нас и останалите, да се разберат по тези няколко основни неща, които държавата в момента има да решава. Те са свързани с бюджета за 2015 година, те са свързани с развитието в момента по енергийните проекти като Южен поток, понеже там също няма яснота, няма отчетлива държавна позиция. Ако щете, свързани си с пресяща емисия на държавен дълг, която ще се случи може би след месец-два, ако не друго, поне политиците да се разберат, че няма нужда да клатят точно в този момент държавната лодка. Това е много, много пагубно е популистското говорене за това как държавата ще да фалира, ще ли сме да задлъжнеем. Пълни глупости с това, абсолютни кьорф и жеци, но те създават оставят лошо в устата международната инвестиционна общност и това би могло... Не реалната опасност от фалит, защото такава няма, но това...
Говоренето за фалит е достатъчно негативно.
Абсолютно.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви аз.
Константин Проданов, коалиция от партия АБВ.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.